Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Samantala po sa ibang banda naman po, ating pag-usapan ng ating kalusugan, ukol naman po ito sa HIV. Makalipas ang 4 na dekada ng madiskubre ang sakit na HIV, ngayon po ay treatable at manageable na ang sakit. Ngunit sa bagong pananaliksik, nalaman na may mga pagkukulang pagdating sa diagnosis at paggamot ng mga migranteng gay at bisexual. Nanawagan ngayon ang ilang grupo na tapusin ang stigma dito. Ating alamin ang detalye ng ulat ni Navin Razik na isinalin sa wikang Filipino. Nang malaman ng Chinese-Australian na si Justin Ziao na siya ay HIV positive noong 2009, ay tila naubusan siya ng pag-asa para sa kanyang kinabukasan.
I literally thought I would die in a few years. And now we think about that, that's actually really ignorant coming from a culture that's rather conservative, and we don't just talk about sexual health that often and that openly, sort of contributed to that lack of knowledge.
Dagdag ng 31 anyos na ang nosyon na sumailalim sa isang HIV test ay nakaka-intimidate pa rin pakinggan para sa ilang mga gay.
From a lot of the stories I've heard from my peers, the moment they had to go for an HIV test, it's the moment when things get really real.
Ang HIV ay umaatake sa immune system ng tao. Kadalasan ito ay sexually transmitted, ngunit pwede din itong ma-transfer sa pamamagitan ng exchange ng mga bodily fluids. Sa ngayon, nasa tamang landas ang Australia sa pagtagpo ng kanilang UN AIDS treatment target. Ang layon ay malaman ng halos 90% ng mga may HIV ang kanilang estado. Magamot ang 90% at mabigyan ng paggamot ang 90% na nakakaranas ng viral suppression. Ngunit nababahala din ang mga mananaliksik dahil hindi nakikita ng Australia ang inaasang pagbaba sa mga bagong impeksyon. Ayon kay Dr. Taffiri Marukutira na isang researcher sa The Burna Institute, nalaman niya na mas hindi gumagaling ang mga gay at bisexual na migrante kumpara sa mga di-migrante pagdating sa HIV testing, diagnosis at paggamot. Ayon din sa kanya, 66% lamang ng mga migrante na na-expose sa HIV ang nagamot kumpara sa 85% ng hindi-migrante. Ipinaliwanag niya ang mga dahilan nito.
If you think of getting an HIV test, stigma comes into play, accessing a healthcare facility, a GP comes into play as well. Sometimes the fear is, if I am HIV positive, what's going to happen? Especially if you know you're not on Medicare or you're not so sure about your health insurance.
Naiwan din ang mga migrante mula Southeast Asia at ang mga di-eligible para sa Medicare pagdating sa pagpapatest o paggamot. Nagbabala din si Daryl O'Donnell mula sa Australian Federation of AIDS Organization na kabilang sa malaking numero ang mga international students.
We benefit enormously from international students who are in Australia for their studies. It's a huge part of the Australian economy. But that we're really doing those students a disservice if we're not extending access to healthcare to them for sexual health testing and for access to HIV treatment.
At habang nananatiling isang malaking issue sa pampublikong kalusugan ng HIV, nakakatulong ang mga modernong pagsubok at paggamot, ngunit may maliit lamang na epekto sa paghaba ng buhay ng may sakit. Dagdag ni Dr. Marukutira na ang mga datos ay nagpapakita na kailangan ng mga kampanyang awareness upang labanan ng stigma na nakapalibot sa sakit at may bahagi ang mensahe ng HIV testing at treatment na ang HIV testing at treatment ay ma-access ng lahat.
Someone who is on treatment essentially lives a normal life expectancy like any other person. It's actually an enabler or something that can push individuals to actually access special HIV tests. I think gone are the days of fearing stigma because we know there is treatment. Being HIV positive does not mean life death.
Samantala, nagsimula namang magpagamot si Justin Zhao noong 2012. Ngayon ay hindi na ma-detect ang kanyang HIV at ang level ng kanyang virus ay mababa na, kung kaya't di na din ito ma-detect sa mga blood test. Ibig sabihin, hindi na raw maipapasa ang virus sa ibang tao. Healthy living na din siya, ngunit kinakailangan pa rin na uminom ng medikasyon upang mapamahalaan ang kondisyon. Bilang bahagi din ng LGBTIQ+ community organization na ACON, ay hinihikayat niya ang mga nais magpa-test na huwag matakot.
I think the first step is always a bit daunting, a bit scary. But once that's done, we all realize how easy and judgment-free that space is.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.